Gepleýär Azatlyk radiosyň. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 10-njy dekabr hepdeniň kişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Meşhur kompozitor Recep Recepow koronavirustan ýogaldy. Livapda wagtyna tanjymlaryna taýýarlyk görýär. Marda kredi aýlarda ýalnyp ýaşaýan käbir ýaş gelinler polisiýa tarapyndan kemsitmelere tebäp bolýar. Bu belik maglumatlary dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan odal täzelikleri dinleýän bolaryň marmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanşy edýärin. Ortetin prezidenti Vladimir Putin Moskvanın araçılığında Dağlıq Qarabağdakı tövüşlər tamamlamaq üçün yarışığı gətirən alışıqdan 2 ay keçən son Ermənistanın və Azərbaycanın liderlərini bir yerə cəmləb üç tərəfli gəpləşib keçirir. Kremlin məlumatlarına görə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın premyer-ministri Nikol Paşinyan 11 yanvarda mühüm məsələlər və şərtnamanın yerinə yetirilməsi barədə fikir alışırlar. Zorluqda nəzər çəkən genişliklərə yardım vermək çuda həm uluq qarşılaşmasını açmaq və östürmək telelerine hayratin ünit verilir deyilip mağlumatta ediliyar ve Putin'in iki lideri bilen hayratin duşuş çıktığı hem haber veriliyar. 9-njy noýabrda baglaşylan ýaraşyk şertnamasyna laýyklykly Dağlyk Garabagyň bir bölegi we ermeniler tarapyndan 30 ýyl töwereki gözegçilik edilen 7 etrap hem onuň töwerekleri Azerbaýjanyň gözegçiligi astyna geçdi. Laýyklaşygyň köp çekmejekleri şol sanda Dağlyk Garabagyň soňky tiýaty ýagdaýy we ykdysady meseleler ma'lum edilmeýär. Ermenistan uruş yerlerini çalışmak bilen bağlanşıklı devam edýän dawa we Azerbaýjanyň liniýasynyň aňyrsynda ölen hem direksiz ýeten adamlary gözlemek bilen bagly meselelerde gaharlanýar. Birleşen Ştatlaryň wekiller palatasyndaky demokratlar Prezident Donald Trump'ı idarasından çıkarmağı tindan çarlar ve vice-prezidenti hem ministerler kabinetine onu impeachment arkalı çetleştirme üçin öz ihtiyarlıklarından peýdalanmağı ündeýärler. Wekiller palatasynyň başlygy Nancy Pelosi bu barada 10-njy ýanwarda kanun çykarjylara iýberen hatyp prezidentin Kapitoliýa garşy gandy hüjüme çagyrmakdaky roly sebäpli wezipedäki soňky günlerinde özüne garşy basyşyň hem izolasiýanyň güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýan pursatyna gabat geldi. Demokratlar tarapyndan dolandyrylýan Birleşen Ştatlaryň Wekiller Palatasy 11-nji ýanwarda vitse-prezident Michael Pence prezidentiň öz wezipesini ýerine ýetirmäge ukypsyzlygyny ýygnan etmek üçin 25-nji goşmaçany aktivleşdirmek ugrunda hökümeti jemlemäge çagyrmak meselesini seredirler diýip Pelosi aýtdy. Ol Pence 24 agadyň dowamında jogap bermese demokratlaryň impeachment kanunlaryny palatanyň garamagyna çykarjagyny aýtdy. Kyrgyzstanyň milletçi siýasatçysy we 3 aý mundan ozal parlament saýlawlarynyň ýeýany ýurtda düren siýasy bulan bujarlyk döwründe öz ihtiýarlyklaryny berkitmäge tinanşan Sadyr Japarow 10-njy ýanwarda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanyp korrupsiýa garşy göreş çökdügini we häkimetiň işine açyk aýdyňlyk getirjekdigini aýdýar. Japarow Bişkekde jurnalistleriň öňünden çykyşynda Kyrgyzstanda kökuren korrupsiýa garşy göreşiň prezident hökmünde ileri tutulýan ugurlarynyň biri boljakdygyny ma'lum etdi. Geljekde hökümetin alyp barýan işine açyklygy we açyçanlygy getirjekdigini Zaparov bildirdi. Saýlaw bileteniniň tas hemmetiniň sanalmagyndan soň Merkezi Saýlaw Komissiýasy Zaparovyň 79%dan azyrak ses alandygyny habar berdi. Prezidentlige dalaşan 17 kandidatyň arasynda 2-nji orunda barýan milletçi kandidat Adahan Madumarow 6.7% ses aldy. Madumarow saýlawlaryň netijelerini hakykatdan uzak diýip häsiýetlendirdi we kanuny ýollar bilen adalat gözlejekdigini wada berdi. Şol biraktyň özünde de geçirilen referendumyň netijeleri takminan 6,5 million ýylatly. Bu Merkezi Aziýa döwletindäki prezidentlik wezipesiniň Japarowa giň ihtiýarlyk berjekdigini görkezdi. Kazakstanda çynlyky opozisiýanyň bolmazlygynda we paýtagtda hemde beýleki uly şäherlerde onlarça aktivistiň tutsak edilmeginde geçirilen parlament saýlawlarynda dolandyryjy Nur Otan partiýasy ýeňişe gol aýlady. 1999-njy ýyldan beri häkimet başynda galýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbaýew we Nur Otan partiýasy 10-njy ýanwarda geçirilen ses berişlik barada jemgyýetçilik pikirlerini öwrenýän gözlük instituty tarapyndan geçirilen dyslapky barlyklara görä sesleriň 72%-ny aldy. Beýleki partiýa mezlesiň aşaky palatasynda oran almak üçin zerur bolan 7% çäkden geçmegi başardy. Halkara saýlaw synçylary Gazakstanda geçirilen saýlawlaryň erkin ýa-da adalatly bolmandygyny aýdýarlar. Saýlaw galplyklaryna opozisiýanyň kandidatlarynyň repressiýalara we erkin metbuata girdilen çäklendirmelere ünsi çekerler. Opozisiýa 10-njy ýanwarda geçirilen ses berişligi boykot etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.